Tak to dnešní kázání se jmenuje Jedna věta a jeden víc. Tak já bych začal tím, že jenom abych nepletl dvě věci dohromady, jo, že člověk řekne za život mnoho vět a mnoho slov a je asi jasný, že když bychom to všechno nějak jako shrnuli, protřídili a vybrali z toho opravdu, co je moudrost a co je důležitý a hodně potřebný, tak by toho asi tolik nezbylo. A já bych jenom chtěl vysvětlit, už jsem to říkal, ale protože nechci to plíst dohromady, je, že Ježíš řekl takovou větu, řekl, z každého prázdného slova, které člověk promluví, bude skládat účty v den soudu. To je takový docela, člověk, jako někdy lidi jsou taky nervózní, že jo, protože jsou lidi křesťaní ukecaný a pak jsou křesťaní nemluvní. Takže by se dalo říct, že ty, co jsou nemluvní, na tom budou líp než ty ukecaný. Ale myslím, že vůbec jako v tomhle není žádný problém. To slovo prázdný znamená slovo, který není krytý skutkem. Je to falešný slib, je to v podstatě lež, je to třeba, já jsem říkal, to je třeba, když že jo, vidíte maminku, jde s malým dítětem a ona mu říká, jestli budeš zlobit, tak už ti nikdy nekoupím zmrzlinu. No, jenže ona to nikdy nedodrží, že jo? Protože děti zlobějí a zmrzliny jim kupují dál a dál a znova a znova. A to je přesně to prázdné slovo. Je to slovo, za kterým není nic. A ta maminka by si měla hodně rozmyslet, než něco takového řekne. Neměla by tohle vůbec nikdy tomu dítěti říct. Že tím ho něco učí, něco špatného. To je to prázdné slovo. Ale když si sednete s nějakým kamarádem nebo kamarádkou a prostě jen tak kecáte, to nejsou prázdné slova. To je něco jiného. Učení, dílo a život Ježíše Krista je v písmu popsáno ve čtyřech evangeliích. Ty se v něčem shodujou a v něčem doplňujou, ale hodně věcí je tam napsáno jako znova, ale třeba trošku jinak. To znamená, že kdybychom to ještě jakoby tak nějak vytřídili, co je dvakrát, tak by bylo jenom jednou, tak bychom zjistili, že je toho opravdu málo. Bible, to je tahle ta kniha a ty čtyři evangelia, které se ještě v něčem opakujou, je tak zhruba jedna dvacetina. Ale možná míň, možná bych řekl spíš ten výrok Kristův, je to jedna desetina. Ale možná, že ani to ne. A kdybychom ještě z těch evangelií vybrali a jakoby pominuli to, že Ježíš někam šel a někoho potkal a že tam byl nějaký rybník a nějaký ovce a prostě vybrali by se jenom to, co řekl, tak by to byl opravdu jenom zlomek Bible, zlomek toho, co je v tom písmu napsané. Bylo by to strašně málo. A já si uvědomuju tu věc, že jedna věta Pána Ježíše Krista vydá za tisíc slov někoho jiného. Jeho jednoduchý věty, celý generace, celý pokolení se jima zabývají, tomu naslouchají, na to dělají kázání a dělat kázání budou. Jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak ty ve všem jednej s nimi. Jedna věta. A tisíce, miliony lidí o tom přemýšlí, prostě píšou na to kázání, píšou na to úvahy. A je to jenom jedna věta. A takových jednoduchých, neuvěřitelně prostých, ale nejvyšších jakoby moudrostí bylo takhle vysloveno a jakoby to stačí. Evangelium Jana, tadyhle je popsaný příběh, známe, je to příběh cizoložní ženy. Já ho tady teďka přečtu. Tady napsáno. Všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu a na úsvitu přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví doprostřed a řeknou, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikazoval takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejdřív, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak zkuste si to představit. Prostě Ježíš je v tom chrámu, teď se tam sejde ten dav, takže to je veřejné představení. Prostě žádná sláva, že jo, špinavý prádlo se pere prostě veřejně a teď tam přivedou tu ženu a říkají, byla přistižena při skutku cizoložství, to znamená, že ona měla manžela a našli ji v posteli prostě s jiným mužem, který její manžel nebyl. A nebylo žádných pochyb, že ta žena padla. Nebylo pochyb o tom, že je vina, že prostě to byl její životní pád. A teď chtějí po Ježíši nějakou odpověď. A tam je napsána taková jedna věta. Ježíš mlčel. A tam je napsáno, nepřestávali na něj dotírat. Tak je jasný, že po něm neházeli kameny, nekopali do něj, že jo, netahali ho za vlasy, prostě nekroutili mu uši. Prostě doléhal na něj slovně. Jak asi takový slovní naléhání mohlo vypadat, že jo? Asi ho to nezajímá, nebo to nic neřekneš k tomu? No asi neví, co by řekl, nemá co říct, nerozumí tomu, je v konci. Vidíte, neví. Tak nějak si to představu, že asi tímhle způsobem na něj asi naléhali slovně, aby ho jako vyprovokovali k nějakému výroku. Ale Ježíš nic. A představte si, že těm farizeům na všechny ty slova říká jenom jednu jedinou větu. A říká, kdo z vás nemá hřích, tak hoď první kámen. A to stačilo. Po této jedné větě počínají o těch nejvyšších, jakoby těch pastorů a těch v radě, a tak začali prostě vyklízet prostor. Potom tam zůstává jenom ta žena a tý Ježíš říká pouze dvě věty. Říká, ženo, kde jsou ti, co na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? Ona říká, nikdo. A on říká, já tě taky neodsuzuju, běž a už nehřeš. Konec. A stačilo to. Farizeům řekl jednu větu a ty ženě dvě. Ale umím si to představit taky úplně jinak. Umím si to představit, abych tak řekl, jako po našem. No tak to je složitý problém. Tohle musíme se nad tím zamyslet, musíme najít svědky, musíme zjistit, jak tomu vlastně došlo a každý k tomu může říct to svoje. Že? A pak přijdeme na to, co je to řešení. A proč se to stalo? A jaký byl ten manžel? Nevyprovokovali nějak tomu prostě? Jak to vůbec všechno bylo? A umím si přesně představit, jako, že tímhle způsobem, jak by to vypadalo. Prostě bylo by mnoho slov, mnoho vět, mnoho nápadů a myšlenek a na konci by byl nepřehledný zmatek. Tak si to taky umím představit. Nebo je napsáno, Ježíš šel a seděl celník Matouš Levi Ucla. Uviděl a řekl mu, pojď za mnou. On tam všechno nechal, stal a šel. Umím si to taky představit nějak jinak. Ahoj Matouši, já jsem Ježíš a já ti všechno o sobě teď vysvětlím. Já ti vysvětlím, co je moje poslání, řeknu ti, jak to všechno bude a pak, když tak bys mohl jít taky za mnou. Nebo tady v Matoušovi ve čtvrtý kapitole je popsaný tenhle příběh. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry Šimona, zvaného Petr, jeho bratra Ondře, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekli jim, pojďte za mnou a učiním vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry Jakuba, Zebedeova a jeho bratra Jana. Jak na lodi se svým otcem Zebedem opravují sítě a povolal je. I hned opustil loď i svého otce a šli za ním. Víte, z toho plyne taková zvláštní možná věc, na kterou bychom se asi měli zamyslet. Že když Bůh tobě promluví a bude ti chtít něco říct, takže to bude možná právě takhle. Že to nebude jako, tak si tady, Franto, sedni, a já ti to všechno jakoby teď vysvětlím, jak bude, co bude a tak dále. Ale ono, když vezmete písma, on tam opravdu takhle není. Takhle to tam opravdu není. Ty lidi byli povolaní, zavolaní, pozvaní a neměli za stolik času jako nějak si to rozmýšlet. A museli čelit na té cestě, ty učedníci řešili ty otázky a všechny ty svoje vnitřní dilemata a spory až na té cestě. Takhle to funguje v životě. Ne, že se ti vyřeší všechny otázky a dilemata předem a pak se na tu cestu vydáš. Nejdřív se vydáš na cestu a pak vyřešíš si cestou všechny tyhle otázky. To, co je jednodušší, neřeším, ale takhle to v životě funguje. Myslím, že naše žitá skutečnost tohle vyjadřuje víc, než to, že všechno máme vyřešení a když to všechno je jasný, tak pak teprve uděláme ten svůj krok. Všechny ty boží výroky, které jsou jednoduchý, prostě prostý, ale jsou nějak tajemným způsobem geniální a nejvyšší, jaký jde tady na tomto světě slyšet, tak jsou krátký. Žena, která přišla za Ježíšem s krvácením, prosí, pane, pomoz mýmu dítěti. Ježíš se na ní obrací a říká, není slušné vzít chleba dětem a hodit ho psům. Ona říká, ano, ale i psi se živí z drobečků, co padají ze stolu jejich pánů. Ježíš se na ní obrací a říká, že z tohle řekla, běž, tvoje dcera je zdravá. Tohle jsou tři věty. Krátký rozhovor, který změnil všechno. Ještě jeden příběh bych tady připomněl. Ježíš přichází k rybníku Betěžda, tam leží nějaký člověk 38 let nemocen, pravděpodobně většinu svého života. Ježíš na něm poznává, že už tam leží dlouho, tak němu přichází a ptá se ho, chceš být zdrav? A on neříká, jestli chce nebo nechce, takový trochu podle mě divná odpověď, ale vysvětluje mu, proč ještě není. Říká, no, nemám nikoho, když se tam rozvíří ta voda, kdo by mě tam hodil nebo dotáhl, prostě vždycky mě někdo předběhl. Za těch 38 let prostě jsem neuspěl. Nebyla tam žádná spravedlnost, žádný pořadní, žádný, že pípne, teďka šestka, tak je na řadě, běžte do rybníka. Prostě vládla tam nespravedlnost. On byl většinou předběhnutý, nikdy mu neřekli, hele, ty už chceš dlouho, tak my tě teda pustíme. Prostě ostrý lokty, žádný smilování, já chci být první a ostatní mě nezajímají. Ježíš mu říká, vstaň, vezmi lože své a choď. A ztratil se v davu. Když farizové měli s tím problém, protože byla sobota, tak mu říkají, to nemůžeš tady nosit prostě lože, v sobotu je sobota. On říká, kdo tě uzdravil? On říká, vůbec nevím. Nevím, kdo to byl. Ztratil se v davu. To taky o něčem svědčí. Někdy, když je velká sláva, kdo to byl? Já? To já? Ale on nevěděl, že Ježíš na žádnou slávu nečekal, prostě ztratil se v davu. Ale potom toho člověka vyhledal a řekl mu jednu větu. Hle, jsi zdrav učiněn, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Já si myslím, že ten člověk, co tam ležel, nebyl žádný dobrý člověk. Že to nebyl žádný výkvět cností. Protože to, co muži říká, mu trošku odhaluje, jak to vlastně s tím jeho životem bylo. A opouští ho. Slovo moudrost, doslova přeloženo, znamená vědět si prakticky rady. To znamená slovo moudrost. Slovo moudrost neznamená, že někomu říkáte, měl bys, že víš, co je prakticky třeba udělat. To je moudrost. Ta moudrost přináší řešení, skutečné řešení, ukazuje směr cesty, kudy jít a co dělat. A myslím, že z toho, z ty boží moudrosti, ty věci vychází a pochází. Možná to znáte, že jsou lidi, co mluvěj a dlouho mluvěj a vy pořád nevíte, jako, co jako to je nebo není, nebo čekáte, že nějak se to... A vlastně je to mnoho slov a nic z toho. Říká si, že člověk, který něčemu rozumí, tak umí složitou věc prostýma slovama přiblížit obyčejným lidem, že pochopí, o co jde. Ten tomu rozumí. Pokud chceme v životě lidem ukazovat nebo zjevovat Boží pravdu, tak si myslím, že potřebujeme nebejt ani tak chytrý, ani tak složitý, ale potřebujeme být prostě moudrý Boží moudrostí, aby jsme v jednoduchých větách dokázali tohle udělat. Ale tohle není věc, to se nejde naučit jako metodu. Tohle to je věc podle mě jako Boží milosti a nějaký modlitby, nebo spíše do toho, kam jsme dorostli, kam jsme došli, než co jsme se naučili jako nějakou látku. Já jsem se nedávno setkal s jedním kolegou a on říkal, dělám tohle, dělám tamhle to, tamhle přednáším, tamhle sloužím, už tolik a tolik let, tamhle mě pozvali, teď jsem napsal, teď jsem byl, teď pojedu. Já jsem si říkal, co by se mnou a ve mně muselo stát, abych něco takového řekl. Došel jsem k tomu, že asi by ve mně se musela stát úplně zásadní převratná změna, musel by někdo jiný, abych tohle někdy řekl. Taky jsem navštívil teďka Pepu Pokornýho a taky jsem od něj něco slyšel. A on mi říkal, bloudil jsem hodně. Hodně jsem selhal. Mám hodně slabostí, ale byl jsem zachráněn. Tím se chlubí moudrý člověk. Tímhle se chlubí moudrý člověk, ale tamte ne. Ten ty moudrosti, i když je farář, zas tak moc nepobral. Představte si, že žijete třeba v manželství, nebo já nevím, prostě máte bratra, sestru, v rodině máte děti. A teď si vemte, že jeden, nebo když budete vy, je ten jeden, a že vy toho druhýho budete mít rád víc, než on vás. Jak si představujete, že takový vztah bude fungovat? Jak se v něm bude žít? Že vy milujete víc toho druhýho, než on miluje vás. To přeci musí vidět, že jo? Já nevím, jak se to dělá, já ani na to nemám žádnou ani návod, ani tomu úplně jako nerozumím, ale vím, že tohle existuje, že tak to prostě v tom životě je. Jak to poznáte, že když třeba máte dva manžele nebo dva přátele, že se mají stejně rádi, že ty hladiny jsou prostě vyrovnaný, že to neteče jako z kopce, protože tak to prostě je. Jak se to pozná? No, pozná to určitě nějak jde, že jo? Protože to existuje. Protože nejsou všichni stejní. Já tomu rozumím tak, že když jeden má toho druhého víc rád, tak má k němu víc úcty, více obětuje, víc miluje, víc prokazuje věrnost, má víc trpělivosti, víc na toho druhého myslí. Třeba. Ten seznam je ještě samozřejmě delší, že jo? To je takový výběr těch asi zásadních, podstatných věcí. Ale ten druhý, ten má míň úcty, zas tak mu na tom, takže by mu nezáleželo a nezáleží mu na tom stavu za stolik. Je vlažnej, může odejít, na toho druhého myslí, ale zase ne tolik. Obětuje se všeho s mírou. A jak to bude, jak to bude. Umím si představit taky to, že pro toho prvního v takovém vztahu žít prostě je tak trochu trápení. Protože miluje. A stejně z toho má svým způsobem takovou bolest, protože ta láska není opětovaná zpátky, že? Že od něj utejká, ale přitejká málo. Ten rozdíl je patrný. Když to ten druhej, ten já myslím, že to má celkem v pohodě. A to z toho důvodu, že ví, že je milován, a to ten člověk cítí, no a když nic, tak nic. Když to nevíde, jak se z toho tak nějak, tak se prostě věšet nepůjde, že jo? Že to nedopadlo. Takhle to ale v životě je, že já když si vedle někoho stoupnu, třeba ze sboru nebo vedle jakýkoliv člověka, tak ten nějaký rozdíl tam je vždycky. Ten či onen. A málo kdy se vám stane, že je to úplně opravdu 50-50. A když to je, když je tam to maximum, tak je to požehnání, je to dobrý a je to, má to tak být. Jenomže ten život takový prostě není. A my v takových vztazích žijeme a žít musíme. Ale určitě v jednom, v takovém extrémně nevyváženém vztahu žijeme všichni, a to je náš vztah k Pánu Ježíši Kristu. Protože jisto jistě, on miluje tebe víc než ty jeho. Od něj přitýká k tobě hodně, kolik přitýká od nás k němu, to ať si každý přebere sám za sebe. Ale písmo říká jasně, pakliže my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Pakliže my jeho nemilujeme, on nás miluje. Nemůže zapřít sám sebe, nemůže se stát někým jiným, protože ty něco děláš jinak nebo špatně. Když bych vám položil takovou úplně jednoduchou, prostou otázku, jakou položil Ježíš Petrovi, který ho třikrát zapřel a on se ho třikrát ptal, jestli ho má rád, kdybych se vás zeptal, jestli milujete Pána Ježíše Krista, pokud odpovíš ano a postrádáš důkaz, pak to není pravda. Pak to je spíš přání, nežli pravda. Otázka nikdy na toho Petra nebyla, když ho zapřel třikrát a Kristus s ním nepřišel a říká, tak Petře, pochopil jsi to, jako už ti to sklaplo, porozuměl jsi, prostě všechno se ti to v té hlavě srovnalo, už víš, jak to má být, už víš, jak jsem to říkal, jak to všechno bude a už jsi to srovnal v té svý kebuli. To on mu neříká. On mu říká, miluješ mě? Máš mě rád? Na to se ho ptal. Protože o to šlo. O to šlo víc, než aby si to v té svý kebuli srovnal. A tohle bylo to důležitý. Já jsem přesvědčený o tom, že milovníci Krista o něm vědí dost. O Kristu. Protože Kristus řekl, že těmhle lidem bude zjevovat sám sebe. A to není věc, kolik toho přečtete z té Bible, ale to je o tom, jaký k němu máte vztah. Těch milovníků Krista na světě je málo, není jich moc. Rozhodně jich míň, než je členů církve. Ale platí pravidlo, že když porosteš v lásce k němu, tak porosteš úplně ve všem. Ve všem podstatným pro život věčný. A bylo by dobré, aby se ten rozdíl té lásky snižoval. Uvědomil jsem si takovou jednu věc, že jsou lidi, a teď jsem se s tím setkal znova, že který, když uvěří, třeba už po letech svého života, když žil nějak bez Boha, že zpětně si začnou uvědomovat jednu věc, že si začnou uvědomovat Boží dobrodění ve svém životě dřív, než Boha vůbec poznali. Protože písmo to potvrzuje a říká, Bůh je ochránce všech lidí, a zvláště věřící, ale všech lidí. A ten člověk, když pozná Krista, najednou se mu sklapne a on si uvědomí, že dřív, když ho neznal, že Bůh mu pomohl. A on řekl, klika, štěstí, kýho šlaka, to už je jedno co. A pak mu dojde, že to bylo jinak. Že to byl Bůh, kdo ho měl rád už tehda a kdo něco dobrýho pro něj udělal. Ale v tu dobu on ho nemiloval vůbec a on mu konal dobro. Nakonec, to, co se mi zdá důležitý, asi ještě říct je tohleto, že přestože my žijeme v tom nerovnovážném vztahu s Kristem, kdy on nás miluje daleko víc, než jsme schopni my milovat jeho, tak to s náma nebalí. Lidi, kteří se dostanou do vztahu, kdy oni milujou víc než ten druhej, tak jsou z toho otrávení. Tomu rozumím, jako to se dá pochopit, je jasný. A někdy to zabalí. Prostě řeknou, tak v takovýmhle vztahu já bejt nechci, já chci taky, aby ten druhej, když já ho mám rád, tak aby on taky mě měl rád. A když to takhle není, tak nevím, proč bych tady byl, že? Na co by to bylo, čemu by to sloužilo. Jenom mi to přináší samý trápení. Že? Ale Kristus to nebalí. Není žádná záruka. Prostě láska není, jak je napsáno písma, definice je, že to je ničím nevynucený pohyb srdce, tak prostě je tam naděje. Ale když si budete škemrat jako druhým o tu lásku, že jo, tak už tu podstatu zabijíte, protože to musí být jakoby z vůle, ze srdce, bez vynucení, bez jakýchkoliv nějakého násilí. Je naděje. A na tuhle z našeho pohledu možná by se dalo říct, nejistou kartu vsadil Bůh a řekl, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul a měl život věčný, tak na tu kartu on to vsadil. A takhle to udělal. Z té lásky dal svého syna a ta láska je neopětovaná a je naděje, že některý lidi ty opětovat budou. Možná. A tak miluje dál a je napsáno, Ježíš miloval své až do konce. Na tu kartu vsadil. Myslím, že je dobrý a musíte na to mít sílu na ní vsadit taky, protože za rok, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 let se ty věci můžou změnit. Když se nezmění, tak se nedá nic dělat. Ale tahle cesta je dobrá. No a zdá se mi, že když jako mluvíme o následování Krista, tak tohle právě je ta cesta, která obzvláště vyjadřuje ten jeho charakter a to, kým on je. Pane Bože, tebe prosím, aby jsme měli k sílu k těm věcem, které jsou tomuto světu nemožný a který tenhle svět nezná. Prosíme tě, aby jsme to dokázali, aby jsme taky v tom našli požehnání, nejenom trápení, ale taky radost. Radost tebe, radost obecenství s tebou. Amen.